Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea de astăzi, Model de viață, va aduce în atenție o nouă zi din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O zi în care s-a confruntat cu Saducheii, cei 70 de preoți, și a vorbit despre învierea sa și multe alte lucruri pe care Iisus Hristos le-a dus în atenția ascultătorilor săi și implicit în atenția noastră. Despre ele vreau să discut împreună cu invitații emisiunii noastre, pastorul Eduard Călugăru și domnul Daniel Neacșu. Vă spun din nou, bine ați revenit!
Bine am revenit!
Confruntarea cu Saducheii a fost una mai simplă decât cea cu preoții de la templu. Au fost, se pare că, în etape diferite. S-a discutat despre alte lucruri, pentru că problema era învierea a Saducheilor.
Una dintre problemele cele mai cunoscute în dreptul lor era cea legată de viața după moarte, învierea, da, și viața după moarte. Chestiunile acestea aveau de-a face cu problemele existente în cadrul națiunii, probleme discutate foarte des, unde mințile oamenilor erau foarte neclare. Nu știau pe cine să creadă. Gândiți-vă că ai aceeași biserică, aceiași conducători, dar unii spun e așa, iar alții spun nu, este invers, este așa. Tu, om, care participi acolo la slujbă, la programul de acolo, pe cine crezi? Dacă ei care studiază, deci ei care sunt învățați, spun diferit, eu pe cine să mai cred? Această dilemă era prezentă în popor și subiectele erau multe în care nu ajungeau la aceleași răspunsuri. O altă problemă era ce facem în condițiile când, uite, romanii ne-au cucerit țara, plătim bir, nu plătim. Problema aceasta a relației cu privire la romani în cazul lor, iarăși era un subiect neclar. Este bine, nu este bine, te supui, nu te supui, ce facem? Iată că erau multe astfel de probleme, iar confruntarea nu avea rolul de a arăta că Domnul Hristos este superior din punct de vedere intelectual acestor învățați, ci avea ca scop să lămurească în fața poporului niște probleme cu care aceștia într-adevăr se confruntau.
Nu au fost numai Saducheii, au fost și farisei acolo. Și care era dilema lor? Pentru că ei oricum se aflau în contradicție cu Saducheii. În fața lui Iisus, ce problematică au pus ei?
Aș mai adăuga ceva la această confruntare
cu Saducheii.
Aparent inegală, vă dați seama. 70 bătrâni, unul tânăr, păreau oarecum un răspuns obraznic din partea lui Iisus Hristos să le spună că se rătăcesc pentru că nu cunoaște Scriptura. Se pare catastrofală abordare. O acuzație să 70 de oameni să nu reușească ei să înțeleagă Scriptura. Foarte interesant, dar această situație ciudată poate fi rezolvată simplu dacă ne gândim că pe parcursul celor 3 ani și jumătate, în diverse situații foarte multe, elita evrească, farisei, cărturarii, saducheii au încercat să-l atragă în false probleme. Și n-au reușit niciodată. Și acum, când le spune Iisus Hristos, vă rătăciți, le spune, ați încercat 3 ani și jumătate, n-ați reușit, n-ați reușit nici acum. Încercați să înțelegeți Scripturile. Pentru că, aș da câteva exemple, să dăm bir cezarului. De ce lucrează în sabat? Tot timpul a existat această predilecție a lor de a-l atrage în false probleme. Niciodată Iisus Hristos nu a discutat false probleme. Palavre. La cealaltă situație cu fariseii, ei, la fel cum spuneam și data trecută, aveau această iritare legată de acest mesianism al lui Iisus Hristos. Și când îl întreabă cu ce putere, cu ce autoritate faci tu aceste lucruri. Și Iisus Hristos abandonează să le mai spune și le răspunde printr-o întrebare. Botezul de unde venea? Foarte ciudat, adică fără nicio legătură. Ce legătură are ce te întrebi eu și ce îmi răspunzi?
Și aceasta era o lipsă de politețe.
Discutam despre autoritate și tu mă întrebi de botezul Ioan, botezătorul murise, de vreun an și ceva. Ce legătură? Eu cred că Iisus Hristos a mizat pe conexiuni ulterioare. Altfel nu găsim niciun sens. Speranța lui a fost ca după ce el va fi răstignit, va învia, acești oameni să-și pună întrebări. Dar de cine a întrebat el atunci de unde venea botezul lui Ioan? Și cred că o parte din ei au găsit un răspuns și a avut câștig de cauză Iisus Hristos prin această ruptură aparentă.
Practic, Iisus a știut cum să se confrunte cu toți acești oameni, astfel încât el să-și arate autoritatea pentru toate categoriile care au venit în...
Ca să completez un pic. Era ideea, de ce mă întrebați de unde autoritatea, că oricum o contestați. O contestați dinainte de a întreba despre autoritate. Autoritatea mea o contestați. Nu puteți să acceptați autoritatea mea care vine de sus. Știți, și au fost mai multe detalii în discuțiile aprinse care le-a avut. Cum adică să mâncăm trupul și să bem sângele tău? Tot felul de chestiuni. Cum ești tu înainte de Avram? Erau scandaluri în mintea lor, chestiunile astea.
Confruntarea a continuat și prin aducerea unui cărturar de către farisei, ca acesta să îi atragă atenția cu privire la alte lucruri sau să-i adreseze alte întrebări, și anume, care este cea mai mare poruncă? Ce a răspuns Iisus? A fost iară o contradicție? A venit în confruntare directă cu ideile promovate de ei?
Observați aceste false probleme. Fundamentul era legat de înviere în cazul saducheilor, însă întrebarea și discuția era cu privire la o situație adusă în fața Domnului Hristos, o situație concretă. A murit femeia. Bărbatul a avut după aceea alte căsătorii. Da? Când vor ajunge în cer, cu care va rămâne dintre cele 7 soții sau câte a avut? Și în cazul acesta era iarăși o discuție interminabilă despre o ierarhizare a poruncilor. Care e cea mai importantă? De ce era importantă clarificarea aceasta? Pentru că dacă stabileai ordinea, în momentul în care venea un conflict, ce să faci? Să alegi minciuna sau crima? Și atunci spui, care este mai importantă? Păi mai importantă este viața omului decât o minciună. Bun, te-am mințit, dar l-am salvat pe ăla, da? De la necaz. Atunci, în viața lor, urmau foarte multe aplicații ale acestor nivele de importanță. Iată că aici Domnul Hristos din nou răspunde foarte diferit concepțiilor pe care ei le aveau. Nu face o ierarhizare, nu dă o importanță mai mare unor porunci în defavoarea altora, ci Domnul Hristos spune foarte clar, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Prin aceasta, spune, se concretizează, se adună tot ce este scris în lege și în proroci. Iată că din nou răspunde foarte diferit concepțiilor vremii. Și în partea cealaltă, când era vorba despre înviere, Domnul Hristos spune, vă rătăciți, voi nu cunoașteți nici legea, dar nici puterea lui Dumnezeu. Adică, e adevărat învierea, dar este la fel de adevărat că ceea ce urmează după înviere în împărăția lui Dumnezeu este ceva deasupra înțelegerii și minții voastre. Adică nu trebuie voi să gândiți acum o rânduire și structura acestei împărății, nu este nici descoperit și nu este nici în folosul vostru să judecați cu această minte ce va fi atunci. Ea însă va fi o realitate. Iată că și acum Domnul Hristos face altfel decât se așteptau. Și observați că întrebările sunt puse în așa fel încât orice ai fi ales ca variantă sugerată, picai rău. De unde ai puterea aceasta? Deci era și o capcană, nu era doar o curiozitate, deci nu era doar o întrebare, haideți să mă lămurim și pe mine, cum este aici? Nu, era și o capcană, da? Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Deci dacă răspundeai da, ar fi sărit toți evreii. Ia uite ce ne vezi, că trebuie să ne supunem romanilor. Spuneai nu, atunci ia uite, ne învață să nu mai fim în relații bune cu puterea civilă de atunci. Deci, oricum o dădeai în aceste răspunsuri, puteai să pici foarte rău. Iată că Domnul Hristos vine cu un răspuns biblic și învățăm ceva de aici. Răspunsul lui Dumnezeu la problemele concrete ale vieții noastre sau răspunsul Dumnezeu cu privire la întrebările legate de împărăția sa sunt nu un compromis între variantele posibile, ci este un răspuns total nou, diferit. Nu există legi mai importante sau porunci mai importante decât altele. Toate sunt la fel de importante. Asta este răspunsul Domnului Hristos, răspuns pe care îl dă cărturarului. Nu există o situație în care să poți să spui respect o poruncă în detrimentul alteia, pentru că aceasta este mai importantă decât cealaltă. Legea lui Dumnezeu este un tot unitar și așa spune cuvântul că dacă stricăm o singură poruncă, stricăm totul. Nu poți, deci, să renunți la una dintre ele.
Dacă este să ne gândim tot la ziua de marți din săptămâna patimilor, confruntarea continuă.
Da, este un detaliu în Scriptură care ne arată că întotdeauna din aceste confruntări Iisus Hristos a ieșit învingător. Acest cărturar a fost adus de farisei după ce au fost cuprinși de perplexitate, n-au știut să răspundă la întrebarea legată de Ioan Botezătorul. Primește răspunsul să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea, și în mintea lui acest răspuns provoacă o reacție. Uită de ce venise, care era scopul, și spune: bine ai răspuns, învățătorule. Mi se pare tablou incredibil pentru farisei.
Păi era pasajul din lege, din Vechiul Testament, din Deuteronom. Deci asta era și răspunsul lui
Moise. A trecut de partea lui Iisus Hristos într-un mod franc.
Și care a fost răspunsul lui Iisus Hristos?
Tu nu ești departe de împărăția cerurilor. Deci omul acesta a fost onest. A fost sincer cu el însuși și a spus: da, asta e. Nu contează că am venit din motive viclene. Și sunt impresionat întotdeauna când citesc faptul că omul a lăsat, s-a abandonat și
a fost cucerit.
Da.
Spuneam că în continuare confruntarea există, pentru că ceea ce urmează, exemplul văduvei adus de Iisus, cred că i-a contrariat din nou. Văduva a dat mai mult decât toți. Doi bănuți ai ei au fost mai apreciați. Atunci când i-a oferit, Iisus a spus că această femeie a dat mai mult decât toți ceilalți. Cum credeți că s-au simțit ei?
Toate aceste mici imagini pe care le avem aici demonstrează că între împărăția lui Dumnezeu și împărăția acestei lumi nu există nici măcar un mic punct în care ele să se intersecteze. Totul este foarte diferit. Și alegerea pe care o faci trebuie să fie la fel de hotărâtă. Nu poți să îmbini împărțirea lui Dumnezeu cu împărțirea acestei lumi. Nu se pot amesteca lucrurile. Adică nu poți să trăiești în lumea lui Dumnezeu, și vorbesc aici de viața aceasta, de pe pământ, și totuși să te bucuri și de plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu le poți amesteca lucrurile. Ai doar o falsă impresie sau crezi în sinea ta că ele pot fi amestecate. Iată că și aici, din nou, Domnul Hristos arată că împărăția lui Dumnezeu este construită pe alte valori. Doi bănuți de aramă, care valorau mai nimic, au valoare mult mai mare decât tot ce dădeau ceilalți. De ce? Pentru că ei dau din prisosul lor, deci din ceea ce aveau din belșug, pe când văduva aceasta a dat tot ce avea. Valorile la Dumnezeu sunt stabilite în raport nu cu cât dai, ci cu cât rămâne. Adică dacă eu dau 10 lei, dar rămân milioane, este una. Dacă dau un leu și nu mai rămâne nimic, este cu totul altceva. Iar văduva aceasta, care n-avea nici inteligență, n-avea nici studii deosebite, demonstrează că a înțeles principiul lui Dumnezeu. Atunci când te apropii de Dumnezeu, când vrei să aparții acestei lumi a lui Dumnezeu, trebuie să-i dai tot. Nu poți să mai oprești nimic. Ceilalți dădeau câte ceva și mai păstrau și pentru ei foarte multe lucruri. Iată că văduva înțelege principiul. Ori îi dai tot lui Dumnezeu, ori nu îi dai nimic. Și aici aplicația poate să ne conducă la niște rezultate surprinzătoare. Unii nu dau lui Dumnezeu nici o zi. Alții dau o zi și spun că este suficient. Dumnezeu spune: nu, dacă vrei să-mi dai toate zilele, nu una, dar nu doar sabatul, trebuie să-mi dai toate zilele sau banii. Unii zic: da, este bine să dăm zecimea, zecea parte. Dumnezeu spune: nu, toți banii sunt ai mei. Da, zecimea trebuie să o folosim într-un fel, dar ceilalți nu sunt tot ai mei, nu trebuie să mă întrebi pe mine ce faci cu ei. Vedeți, aceste concepții sugerează până la urmă sau ne împing să ne evaluăm, să vedem din care împărăție facem parte cu adevărat.
Filip intermediază o întâlnire cu niște greci. Am putea înțelege că în aceeași zi în care Iisus a avut atât de multe discuții controversate?
Dacă ar fi să ne gândim la evenimentele zilei de marți, cred că ele au avut o înlănțuire, nu au avut o cronologie haotică. Întâlnirea cu cărturarul, căruia îi se spune că trebuie să-l iubești din toată inima, tot sufletul, deci tot. După care vine văduva care dă tot. Și acum această întâlnire ciudată cu niște neamuri. Ea putea să fie în altă zi, nu? Putea să fie oricând. Dar a fost taman în această zi în care Iisus cam încheie conturile cu iudeii. Deci trecerea se face într-un mod vizibil. Și ei trec peste orice umilință, vă dați seama, să meargă la un evreu să-i spună, vrem să-l vedem. Era un lucru ciudat. Adică evreu trebuia să coboare, să stea de vorbă cu neamurile. Mâncau împreună, deci era destul de complicat. Da. Dar ei și-au trecut și s-au întâlnit cu acești greci. Și cred că întâlnirea a avut un impact mare pentru toți. Și pentru ei, și pentru cei care au
intermediat. Da.
Bine, aici Filip este cel care face această intermediere. Se pare că Filip avea niște legături apropiate cu ei și tocmai de aceea au îndrăznit mai ușor să apeleze la mijlocirea lui. Noi putem să mergem mai departe, să observăm că este ultima ocazie în care Domnul Hristos vizitează templu. Este momentul în care el se retrage definitiv de la templu, iar întâlnirea cu neamurile, în cazul acesta niște greci, arată sau este un semnal evident că Dumnezeu are soluții sau că Dumnezeu
nu este în impas,
nu este limitat și că planul lui este urmat. Dacă nu de mult îl întâlnim pe Domnul Hristos care spune eu sunt chemat la oile lui Israel, la casa lui Israel, iată că acum nu numai că răspunde unor dorințe, de el transmite și un mesaj. Evanghelia aceasta, dacă voi o acoperiți, ea totuși va ajunge la neamuri. Și asta era un semnal că neamurile deja începeau să fie interesate de misiunea Domnului Hristos, de caracterul lucrării sale, de profeții și de toate celelalte.
În aceeași zi, observăm că Iisus adresează multe vaiuri și pilde. Cu ce scop face aceste
ele
lucruri?
Au fost declamate. Au fost puse într-un mod foarte puternic, ceea ce cred că a fost destul de scandalos pentru ei, nebunșuri, o acuzații grave care le aduce public.
Cui spune aceste cuvinte?
Evreilor, e clar, preoților, cărturarilor, fariseilor. Și mi se pare că aici Iisus Hristos vrea să le arate unde va aduce această dualitate.
Iar acest lucru le-a spus în mod direct cărturarilor și fariseilor.
Da. Era ultima întâlnire, aș putea spune, oarecum pașnică între ei.
În acești termeni. Da. Lucru care i-a scandalizat.
Da.
I-a afectat
evident
foarte mult. A continuat Iisus să le mai spună și niște pilde. Erau suficient de deschiși la momentul acela sau de capabil să perceapă mesajul din pilde? Sau deja îl urau pe Iisus atât de mult încât orice le-ar fi spus?
Eu cred că cele două pilde, pilda celor doi fii și pilda viticultorului, au avut un efect. A fost evident că lucrurile nu mai pot să se întoarcă.
Au trecut de limita lui Dumnezeu sau de harul pe care El l-a acordat?
În acea seară, ca dovadă că ei nu mai au avut o întâlnire în care Caiafa a emis celebrul sofism, este mai de folos să moară un singur om decât să vină România să ne distrugă cu totul. Este un raționament aparent corect, dar în realitate incorect și în zilele noastre a rămas în vogă, am putea spune. Oamenii aleg răul mai mic, dar tot rău e, chiar dacă e mic. Și Caiafa, din poziția în care era cu acest sofism, a reușit, se pare, să-i unească Din câte știm, au lipsit cei doi care îi luau apărarea, Iosif din Arimatea și Nicodim, și s-a obținut această unanimitate, dacă nu mă înșel, în care s-a luat decizia ca Iisus Hristos să fie omorât.
Este un moment foarte important. Discuțiile despre moartea Domnului Hristos, iată că au ajuns la punctul când s-au și materializat. Ei au un sfat. Cine sunt prezenți cu această ocazie? Sunt conducătorii. Găsim aici în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 1, preoții cei mai de seamă și cărturarii au fost cei care au luat această hotărâre. Interesant, se mai face o precizare aici. Vreau să-l prindă pe Iisus prin viclenie și să-l omoare. Deci nici măcar n-au făcut-o în mod deschis, direct, pe față, ci tot așa, cumva, pe ascuns. Este ceva care noi acum suntem obișnuiți cu această istorie, dar mi se pare șocant. Adică cei care trebuiau primii să-l recunoască, primii care trebuiau să-i ajute pe oameni să înțeleagă misiunea Domnului Hristos, primii care erau poate dispuși să învețe sau să ajute în această lucrare, au fost de fapt primii care să oprească această lucrare și acum să-i pună capăt pentru totdeauna. Mai mult decât atât, ocazia aceasta, seara zilei de marți, este foarte importantă și pentru drumul pe care îl avem până aici. Deci Domnul Hristos plânge pentru cetate. Domnul Hristos anunță niște vaiuri pentru acest popor. Iată că lucrurile sunt din ce în ce mai accentuate, da? Domnul Hristos se întâlnește cu neamurile și iată care este rezultatul. Preoții hotărăsc să-l omoare. Te miri, adică cum se poate întâmpla așa ceva? În loc să fie reacția exact pozitivă, să-i pună pe gândul, să mai cerceteze încă o dată profețiile, să mai facă un efort cumva de a se apropia de așteptările lui Dumnezeu, ei au o hotărâre. Haide să terminăm cu el. Și vom vedea și în continuare, elementul care este prezent este cel legat de timp, insuficiența timpului.
Tocmai menționa domnul Neacșu faptul că au fost presați de timp în săptămâna aceea să ia decizia pentru ca până la Paște ei să fie eliberați de această povară a prezenței lui Iisus.
Trebuie să învățăm ceva. Am auzit această remarcă și mi-a plăcut acest gând. Graba nu este de la diavol, spunea cineva, ci este diavolul însuși. Și noi câteodată trebuie să luăm decizii. Câteodată ni se pare că nu avem timp să le gândim prea bine și pe fugă trebuie să ne hotărâm. Dumnezeu nu acționează în grabă. La Dumnezeu nu există grabă. O singură grabă există în ceea ce ne privește pe noi și anume astăzi, dacă auzi glasul meu, nu amâna. Pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Dar în celelalte lucruri nu există grabă. Cel care este pe grabă, știe că are puțin timp, da? Este diavolul, adică nu Dumnezeu. Și observăm lucrul acesta și aici. Hotărârea este luată, căuteau doar prilejul să o pună în aplicare, se ia într-un mod secret, nu știe nimeni, dar Dumnezeu știe pentru că El cunoaște tot ce se întâmplă, nu este în necunoștință. Și Domnul Hristos a venit la ai săi să-i salveze și iată că profeția se împlinește și ai săi, tocmai ei i-au pricinit cele mai mari dureri și suferințe până la cea finală, adică să-l anihileze.
Nu știu dacă cineva dintre noi are capacitatea să poarte cu atât de multă responsabilitate programul unei zile și să aibă atât de lungă lista de activități și pe un termen cu valabilitate veșnică. Ne uimește faptul că parcă această zi la Iisus nu se mai termină. Mă întreb cum a simțit Iisus povara acestei zile, care mergea cu pași repezi către finalul istoriei sale și a sacrificiului.
Observați aici, Domnul Hristos are timp pentru Nicodim și pentru un om stă de vorbă noaptea, târziu, nu se grăbește. Domnul Hristos are timp să observe și pe văduva la templu, să se oprească, să vorbească, uite, vedeți pe văduva aceasta, să învețe pe ucenici. Domnul Hristos are timp să-și îndrepte pașii în afara ținutului dominat de evrei, în sensul că acolo erau stabiliți, și se duce în părțile Tirului, Sidonului și se ocupă de o femeie care avea și ea o problemă. Și multe astfel de exemple. Și Dumnezeu poate să intre într-o zi și foarte multe lucruri. Deci, la Dumnezeu, niciodată timpul nu a fost o limitare. Fie că a fost vorba de un suflet, fie că a fost vorba de mulțimi, fie că a fost un eveniment într-o zi sau o suită de evenimente, El a avut timp pentru toate lucrurile.
Interesant că și la Dumnezeu om lucrurile au stat la fel, pentru că noi am spune, da, la Dumnezeu care este în afara timpului, este numai normal ca să nu se calculeze la fel timpul și ziua, 24 de ore, dar și Iisus cât a fost pe pământ.
Dar și asta, să știți, noi putem să facem o probă în acest sens. Și cred că mulți dintre ascultători știu lucrul acesta din propria experiență. În momentul în care îți încredințezi o zi lui Dumnezeu, în momentul în care îl asculți și ești atent așa la modul în care te conduce, vezi că pot intra foarte multe lucruri în acea zi și rezolva foarte multe probleme. Și uneori te ocupi tu singur de o problemă toată ziua, ai impresia că ai rezolvat-o și afli după aceea că de fapt ai rezolvat-o rău. Nu e bine cum ai făcut.
Într-un limbaj așa postmodern am putea spune că Iisus Hristos nu a fost ocupat.
Ce ne împiedică pe noi să fim liberi astăzi? Avem totuși familie, nici noi n-am putea spune că trăim pentru noi, trăim pentru familia noastră, nu?
Așa că am renegat familia când a venit. Mama mea și frații mei
sunt cei care fac voia ta.
De aia și în rugăciuni spunem, facă-se voia ta. Chiar vrem să se facă voia lui, că voia lui este să nu trăim pentru noi. Să avem gândul care era în el.
Aș mai completa aici în sensul că nu este suficient să trăiești pentru alții. Să trăiești pentru alții în sensul în care Dumnezeu are un plan cu ei. Pentru că poți să trăiești în felul în care tu îți imaginezi că este bine și să iasă rău. Iar atunci când Dumnezeu îți face planurile, El îți dă și timp suficient. Am impresia, cel puțin în dreptul meu, că atunci când intru în criză de timp, ori planurile mele n-au fost la fel cu cele de sus, ori într-o zi nu mi-am făcut temele și acum aglomerez în altă zi mai multe lucruri că trebuia să le fac o zi înainte, dar cred că dacă mergi pe planul lui Dumnezeu, El îți dă suficient timp pentru ceea ce ai de făcut.
Uneori planurile noastre depind de programările altora și atunci se încarcă atât de mult activitatea unei zile încât oricât ai vrea să faci față, din punct de vedere fizic, ca om, nu reușești.
Da, găsim exemple aici, pentru că și Domnul Hristos a primit astfel de invitații. Uite, mulțimile te caută, hai să mergem, au zis ucenicii. Și Domnul Hristos spune, nu, luați-vă bagajul, plecăm în altă parte. Păi cum, Doamne, oamenii te așteaptă jos, trebuie să mergem la ei. Nu, e timpul să plecăm în altă parte acum. Sunt exemple și în sensul acesta, pentru că dacă ascultăm de presiunea mulțimii ca să picăm bine în fața lor sau, eu știu, din ce alte motive, iarăși este greșit. Pe de altă parte, Domnul Hristos nu putea fi acuzat că pierde timpul sau nu avea activitate sau era prea lejer cu aspectele vieții de zi cu zi. Iar aici suntem foarte aproape de momentul de sfârșit al vieții Domnului Hristos și totuși El are timp. Pentru toate aceste categorii, să asculte și întrebările, să dea răspuns. Iată că Domnul Hristos și în aceste momente de capăt a vieții, înainte de sacrificiul suprem, El își găsește timp pentru lucruri care nouă ni se par uneori așa cam fără valoare, prea mici ca importanță. Cred că aici avem iarăși transmis un model pe care îl putem urma și este cineva care vrea să ne ajute să putem împlini acest model în viața noastră.
Mulțumim pentru această lecție pe care Iisus ne oferă și pe care am descoperit-o sau redescoperit-o astăzi de pe paginile Scripturii și din viața Mântuitorului nostru și vă mulțumim pentru că v-ați luat timp să rămâneți alături de modelul nostru prin intermediul acestei emisiuni Model de Viață. Pe curând vă spun Lavinia Ștefan și invitații săi, domnul Daniel Neacșu și domnul Eduard Călugăru. La revedere!